Þorvarðardóttir.
Frú forseti, það er nú gott að vita það að þingmaðurinn ætlaðist ekki til þess að rannsóknarnefndin færi í pólitískt uppgjör við hugmyndastefnur. Þingmaðurinn segir að ýmislegt hafi farið úrskeiðis hér á stjórnarárum ríkisstjórnarinnar fyrri ríkisstjórnar 2003-2007. Það er vissulega rétt ýmislegt fór úrskeiðis, en það sem fór úrskeiðis í raun og veru hugmyndafræðilega var það að stefnan var tekin of langt. Hún ýktist í athöfnum fjármálakerfisins og í athöfnum ráðandi afla og var þar að leiðandi sjálfstæð stefna í framkvæmd. Og það er auðvitað vandinn, það var það sem fór úrskeiðis. En ég ítreka það að þetta hugmyndafræðilega uppgjör getur sjálfsögðu ekki átt sér stað í á þessum vettvangi í tengslum við þá skýrslu sem hér liggur fyrir, en það er hins vegar mjög brýnt að það fari fram og eigi sér stað fyrir opnu tjöldum og verði úr því skorið með í kjörklefanum þegar þar að kemur.
Þá svarar andsvar í seinna sinn, háttvirtur